Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 27. decembar, a ovo su najvažnije vesti. Hrvatska danas bira trećeg predsjednika. Tužilaštvo došlo do imena potencijalnih svedoka u trgovini organima na severu Albanije. Počinje ponovno suđenje Sinanu Morini. Novi sukobi opoziciji vladinih snaga u Teheranu. 6 osoba poginulo u lavini u severnoj Italiji. Sutra delimično razvedravanje, jutarnja temperatura od 0 do 3, a najviša dnevna od 6 do 9 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome zašto se ni deceniju i po nakon završetka rata u bivšoj Jugoslaviji nije izmenio odnos prema ratnim zločinima koji su počinili pripadnici vlastite nacije. Šta o tome kažu sagovornici mosta? Hrvatska književnica Slavenka Drakulić i Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju.
Većina tih ljudi koji su na vlasti, koji se muvaju oko vlasti, oni su svi sami sudjelovali u tom ratu. Oni svi imaju nekog putra na glavi, što bi mi rekli jednostavno, njima nije u interesu da se ti ljudi uopće kažnjavaju.
Ovdje ima sad nešto vrlo zanimljivo. Vi u stvari pravdate zločine ovoga rata zločinima ranijeg rata.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se danas održavio predsjednički izbori. Do 11 časova glasalo je 10,7% ili oko 390.000 birača. U ovim trenucima idemo u Zagreb. Na vezi je moja koleginica Ankica Barbir-Mladinović. Ankice, dobar dan.
Dobar dan iz Zagreba.
Ankice, kako se tumači ovakav odziv građana?
Pa evo, kao što si rekao, zapravo jutro do 11 sati izišlo je 10,76% upisanih birača, oko 5% manje nego na prošlim izborima. Vidjet ćemo što će reći izvještaj u 16 sati, ali za sada recimo evo nekoliko tumačenja. Pretpostavlja se jedan od uzroka slabijeg odaziva je kišno vrijeme, no puno realniji mogao bi biti naprosto zasićenost i razočaranost ljudi politikom i političarima. Građani su se godinama nadali odlučnije promjene, bolju gospodarsku situaciju, a sad nekako zaključuju tko god dođe na vlast, ništa bitno nam se ne mijenja i ljudi su posljednjih mjeseci, osobito zbog silnih afera i pronevjera u državnim poduzećima o kojima su saznavali, naprosto razočarani i to je izazvalo određenu rezigniranost. Treće, iako je SDP-ov kandidat Ivo Josipović od prvog dana favorit, sva istraživanja mu daju od 20 do 30% glasova, nema velikih programskih razlika ni među ostalim kandidatima, iako će po svojim jasnim stavovima u ovoj predizbornoj kampanji sasvim sigurno ostati HNS-ovka Vesna Pusić, no Hrvatska još nije zrela za jedan takav profil političara i ankete joj daju tek 7,8% glasova. I ono što je možda još najviše umrtvilo biračko tijelo i izlazak na izbore jesu stranački otpadnici. U dvije najveće stranke oporbenom SDP-u i vladajućem HDZ-u u službene kandidate postoje dakle i nezavisni koji su zbog predsjedničke kandidature istupili iz svoje stranke ili bili izbačeni iz nje. U SDP-u to je Milan Bandić, znači iz SDP-a uz Josipovića službenog je i Bandić, i u HDZ-u to je u službenog kandidata Andrija Hebrang. Dakle, HDZ ima još dva ima dva otpadnika, Nadana Vidoševića i Dragana Primorca, i sve to možda umrtvilo, razjedinilo ili kako bih rekla tu homogenizaciju birača, što se eto odrazilo i na slabijem izlasku.
Ankice, hvala na ovom uključenju, a naravno više detalja i nadamo se i nekih preciznijih informacija o izlaznosti, a u kasnim satima i o tome ko bi, nekim naznakama ko bi mogao da bude novi predsjednik Hrvatske, odnosno ko će da ide u drugi krug u našim narednim informativnim emisijama. Hvala vam još jednom na ovom uključenju.
Doviđenja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izbori za predsjednika Hrvatske danas se održavaju i na 14 biračkih mjesta u Srbiji, a prema prvim podacima do 10 sati glasalo je oko 150 građana. Šef konzularne službe Hrvatske ambasade u Beogradu, Filip Damjanović, rekao je da pravo glasa ima oko 30.000 hrvatskih državljana sa stalnim ili privremenim prebivalištem u Srbiji.
Osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a zatekle su se u Republici Srbiji, trebale su se prethodno registrirati. Takvih osoba imamo oko 200. Izbori su započeli u 7 sati, birački odbori su uredno pripremili biračka mjesta, već u 6, izbori teku bez ikakvih problema, nema nikakvih incidentalnih situacija, očekujemo prema iskustvu dosadašnjem nekih 4 do 5000 glasača da će izići iz Republike Srbije do zatvaranja biračkih mjesta.
Kaže Filip Damjanović, šef konzularne službe Hrvatske ambasade u Beogradu. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je tužilaštvo napravilo veliki kvalitativni pomak u istrazi o trgovini organima otetih Srba sa Kosova i da je došlo do imena onih koji su bili u žutoj kući na severu Albanije za vreme hiruških intervencija nad otetim ljudima. Pred većim za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu sutra počinje ponovljeno suđenje bivšem pripadniku Oslobodilačke vojske Kosova Sinanu Morini, optuženom za zločin nad civilima u selu Opetruša na Kosovu 1998. godine. Njemu se optužnicom na teret stavlja da je sa još 34 pripadnika Orahovačke grupe OBK učestvovao u napadu, proterivanju i zatvaranju civila u tom selu od 17. do 21. jula 1998. paljenju i uništavanju imovine verskih objekata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U centru Teherana danas su izbili novi sukob između policije i hiljada demonstranata koji se protive predsjedniku Mahmudu Ahmedinedžadu, u kojima je policija ispalila metke upozorenja i upotrebila suzavac, javljaju očevici i opozicioni web sajtovi. Navodi se da su poginula tri demonstranta. Iranske vlasti upozorile su juče da će strogo se obračunati sa pristalicama opozicije ako za svoje akcije pokušaju da iskoriste okupljanje povodom današnjeg velikog šijskog verskog praznika Ašure. U lavini u italijanskom delu Alpa poginulo je 6 ljudi, saopštile su danas lokalne vlasti. Žrtve lavine su dvoje turista koji su u subotu posle podne proglašeni nestalim i 4 spasilaca koji su krenuli u potragu za njima, prenosi agencija ANSA.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u nastavku programa Radio Slobodna Evropa, naša vikend rubrika Most, koju uređuje i vodi Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto se ni posle deceniju i po od završetka rata nije izmenio odnos prema ratnim zločinima koje su počinili pripadnici vlastite nacije. Naše sagovornice su u Zagrebu književnica Slavenka Drakulić, a u Beogradu Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju. Nedavno je objavljen podatak da se 64% građana Srbije protivi izručenju Ratka Mladića Haškom tribunalu, a da više od polovine smatra da on nije odgovoran za zločine za koje je optužen. Čini se da Mladić nikada nije imao veću podršku. Kako vi to tumačite, gospođo Pavićević?
Prvo što mislim da je razlog tome, to nije stvar koja je počela da biva institucionalnom stvari. Jel, to nije, kako to kažu, zaživelo u institucijama države, maš kakva ona bila. To je jedna stvar, a druga što ja ipak mislim da je to pitanje izbora, pitanje govora političkih elita, nemam bolju reč, izvinjavam se, to zvuči nekako odmah pohvalno, ne bi trebalo, zapravo da oni nekakvim primernim delovanjem, samoizjašnjavanjem, povezivanjem, iskazivanjem, preuzmu tu, oni stalno ih biramo, kažu da preuzmu odgovornost, pa ljudi, zašto ne preuzmete tu odgovornost, pa da onda recimo, na primer, kažete da nećete to deliver Mladić, odnosno da ga nećete izručivati, jer ste takođe odvratno i samo povećava osjećanje stida kod svakodnevnog čoveka. To naravno su stvari sasvim istorijski jasne, da ako oni koji su sad trenutno na vlasti nisu krivi, oni ipak jesu odgovorni jer sublimiraju državu i volju naroda, dakle nose tu odgovornost. Ratko Mladić je jeste jedno pitanje celokupnog statusa društvene bolesti.
Gospođo Drakulić, kako vi vidite situaciju u Hrvatskoj?
Da ste vi prije par godina kad je Gotovina uhapšen anketirali ljude, šta oni misle da li treba izručiti Hagu, Gotovinu i tako dalje, vjerojatno bi bio visoki postotak oni koji bi također rekli ne. ali oni bi igrali na jednu drugu kartu, a to je mi smo sposobni suditi tim ljudima sami, mi smo zreli, mi smo odgovorni, idemo mi to sami napred. Pogledajte, u međuvremenu što se dogodilo, recimo imam pred sobom novine, to je Pogled, onaj kulturni dio, kulturni magazin Novog lista, gdje stoji naslov, nad naslov, pitanje pomilovanja Norca, jer se to pitanje postavilo pred dva tjedna, mjerna je jedinica domoljublja predsjedničkih kandidata. Čisto da se čovjek pita što disni general uopće radi iza rešetaka. Naime, radi se o tome da se ti kandidati, kojih ima ne znam koliko, 10-15, da se jedan dio njih udvara naprosto Norcu, pa kažu ne bih imao ništa protiv njegovog pomilovanja, kaže Nadan Vidošević, jedan od kandidata, Andrija Hebrang, kandidat HDZ-a, ako me Norac zamoli za pomilovanje, ja ću to sigurno odobriti, a Bandić, koji je inače gradonačelnik Zagreba, je otišao ocu Norčevom, možete zamisliti šta je taj obećao, mislim, nije teško uopće zamisliti šta bi taj obećao, po mom mišljenju radi se o politici. A zašto se radi o politici? Radi se iz tog razloga što prije svega većina tih ljudi koji su na vlasti, koji se muvaju oko vlasti, koji su jedan čas jedna partija, drugi čas druga, nije važno, oni su svi sami sudjelovali u tom ratu. Oni svi imaju nekog putra na glavi, šta bi mi rekli. Jednostavno, njima nije u interesu da se ti ljudi uopće kažnjavaju. Mi imamo onaj famozni slogan, ako se sjećate, ja sam o tom u svojoj knjizi, oni ne bi ni mrava zgazili, pisao sam baš o tom slučaju Norac, i kad je stotine hiljada ljudi izašlo, kad je Norac izručen pravdi na Splitsku rivu i koji su nosili tu parolu heroj, a ne zločinac, i koja se posle ponovila i u slučaju Ante Gotovine. Nekoliko tih nivoa na kojima se odvija ta priča, što se kaže na engleskom denial, odnosno negiranje svega toga, je prije svega recimo ta isto čuvena izjava Milana Vukovića, suca Vrhovnog suda, koji je rekao da u obrani naši dečki nisu mogli počiniti zločin, jer onaj koji se brani, taj ne može počiniti ratni zločin, jel? Što je notorna glupost, do toga da se o tome šuti i ne govori, dakle ne govori ni intelektualci. Nama sada, kada je Feral mrtav, o ratnim zločincima ne govori ama baš niko. Dakle, politički interes dominira, a on je eto upravo takve vrste, da se kandidati udvaraju zločincima.
Evo kad govorimo o političarima i političkom interesu, evo nedavni primjer, premijer Republike Srpske Milorad Dodik dočekuje na aerodromu Biljanu Plavšić, ženu koja je osuđena kao ratni zločinac, koja je izdržala kaznu, i sad ona dolazi i on je dočekuje maltene kao heroja. To je znači poruka negiranja ratnih zločina. Kako vi na to gledate, gospođo Pavićević?
Ovdje ima sad nešto vrlo zanimljivo. Od ove količine antikomunizma i od ove količine desne orijentacije zapravo se javlja to da vi u stvari pravdate zločine ovoga rata zločinima ranijeg rata. Odnosno, ova cela mimikrija, iskopavanje Draže Mihajlovića, preimenovanje ulica, odnos prema spomenicima, dakle, čitavo to što se zove zajednica sećanja, to sada ide time da se u stvari proglase svi kvislinci, da se proglase za one koji su u stvari stradali. Vi pravdate ovo što ne možete da se suočite sa skorašnjom istorijom, vi je obrazlažete nepravdama, a i takozvanim nepravdama. To sada ajmo govoriti o Blajburgu zato što nećemo da govorimo o Srebrenici. A ima nešto drugo. Sad kad ste pomenuli Dodika, Biljanu Plavšić i sve to. Zaboravlja se jedna stvar, a to je da je ovaj rat bio i transformacija bivšeg socijalističkog vlasništva. Nije samo trag oko Ratka Mladića i oko Biljane Plavšić, nije samo trag u reinkarnaciji zločina, nego zato što se u stvari to drži na javnoj površini, a obavljaju se neslućeni poslovi korupcije, krađe, i to opet pak sve ima veze sa ratnim zločinom. Svakome, a da ne kažem detetu, je jasno da to što su ovakve koncentracije tajkuna, rad službe državne bezbednosti, kad je to počelo, u kakvom kontinuitetu, otkud ti ljudi, ajde da prepričamo njihove biografije 80-ih, pa ćemo videti šta se u stvari dešava. Dakle, taj koloplet zločina koji počinje ubistvom je koloplet zločina koji se pretvara u pljačku. Vi onda u stvari učite ljude da se zločin isplati.
Po Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kom se razgovara o tome zašto se ni deceniju i po nakon završetka rata u bivšoj Jugoslavi nije izmijenio odnos prema ratnim zločinima koji su počinili pripadnici vlastite nacije. Sagovornice su Borka Pavićević, dramaturg i direktorka Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju i hrvatska književnica Slavenka Drakulić. Voditelj je Omer Karabek.
Kakav je, gospođo Drakulić, po vama učinak Haškog tribunala? Evo, otprilike situacija izgleda ovako. Krivci su kažnjeni, ali presude su vrlo malo ili nikako doprinele priznavanju zločina i suočavanju sa tamnom stranom vlastite prošlosti. Te presude su vrlo često povod za nove nacionalističke frustracije i priču o nepravdi svetskih moćnika, čija je žrtva naš mali narod i tako dalje i tako dalje.
Po mom mišljenju, najvažnija funkcija suda u Hagu nisu ni presude, ni zločinci, nego istina. Jer dugotrajno, kroz sve te procese, ipak smo mi doznali za Srebrenicu. Da nije bilo suđenja Krstiću, ne bi bilo istine o Srebrenici. O tome se radi. Jer da se te kockice na koncu tako poslože da mi saznamo istinu. Jer mi sami sebi, ako vi pustite nama, dakle pojedinim državama i pojedinim narodima, da dođu do istine, mi do te istine nikada nećemo doći, kao što ni do sada nismo do nje došli, kad smo bili prepušteni u tom smislu sami sebi. I zato nam je taj sud u Hagu, ja mislim da je njegova historijska važnost u tome da se kroz te procese otkrivaju djelići istine. Kad vi više ne možete reći nije ubijeno 8.000 ljudi ili 7.000 muškaraca u Srebrenici, vi to više ne možete reći, jer postoje dokazi da ih jest toliko ubijeno, jer postoje imena, jer postoje svjedoci itd. itd. Sve to bez Haga ne bi jednostavno išlo.
Gospođo Pavićević, po vama, kakav je učinak haških presuda?
Vidite, ono što smo se svi nadali na nekakav način jeste da će to suđenje, sad ne znam, možda smo suviše gledali filmova o Nürnbergu, pa ste živjeli u uverenju da će samo to, taj proces sudski, ta njegova i sadržina i ritual i dovesti do neke katarzičnog osjećanja, to je ono što je izostalo. Do toga nije došlo da to uhvati, da tako kažem, gledalište i da se ono suoči pa onda pročisti, ako tako smem da kažem, u odnosu na zločin o kojem je reč. Ja isto mislim što i Slavenka i mislim tome nismo jedine. Haški tribunal je bio nužan i jeste nužan zato što niko od nas, da tako kažem, nije bio u stanju da govori o zločinima pod znacima navoda svojih. Pošto to nije bilo moguće, dakle jedino je Haški tribunal mogao da uzme na sebe to što ovdje ne može, sud nije mogao, odnosno nemate ideologiju, nemate državu, nemate kapacitet da sudite takozvane svoje. Kad smo vi bili suočeni sa filmom o Škorpioni i kad je to bilo pokazano na televizijama, onda se tu javila jedna informacija da je te Škorpione finansirao čovjek koji je posekao 1/3 šuma u Baranji. A kao što vidimo u tom filmu, tamo je bio pop, jeli, koji im kaže otidite, koljite, blagoslovite i vratite se. Šta je sa tim popom? I šta je sa tim čovjekom? Možda je taj, ne znam, koji je to finansirao, neko ko danas otvara nekakav mol. Ili ne znam šta već radi, na koji način trguje, čime trguje.
Prvi bogataši, prva elita su bili ljudi koji su izašli iz rata. Vozači koji su se naglo obogatili, skladištari koji su se naglo obogatili, šverceri koji su se naglo obogatili itd. itd. I to je strahovito povezano.
Kad Haški tribunal sudi naše, onda se javlja veliki otpor prema Haškom tribunalu, onda su frustracije i za mene je tu veoma karakteristična opaska profesora Vojna Dimitrijevića koji kaže da se u Srbiji Haški tribunal doživljava kao neka vrsta moloha koji jednom mjesečno mora da pojede jednog Srbina, a mi moramo da mu ga damo.
To je jedna isp replika koja, odnosno to je jedan mehanizam koji isto kao što su sve napravili Amerikanci, pa to je svetska zavera, pa su Jevreji za sve krivi, pa bit će da je još neko tu, pa to su namestili. Da se stalno objašnjava stranim službama, inscenacijama, jer to je samo jedan od tih mehanizama koji upotrebljavaju političari, koji upotrebljavaju mediji da bi u stvari održali stanje tako kako jeste. Ako mi saznamo to sve i ko je tu koga i ko je bio nadležan, onda ćemo mi naravno saznati i druge stvari o tome zašto naš budžet sada izgleda tako.
E, gospođo Draković, vi ste hteli?
Ono što je izvjesno o tom ratu, po mom mišljenju, je jedna jedina stvar, a to je da taj rat nije započeo dole, nego je taj rat sišao na nas od ozgo, iz sfere politike je došao dole i pao na te ljude dole. Ti ljudi dole nisu bili spremni za rat. To je ono što ja tvrdim. Taj je rat započeo na političkoj ravni, vodila se propaganda godinama i onda se tek taj rat spustio, a kad je pala krv, onda je to sve skupa već bilo gotovo, jel? A sada glavno je pitanje kako iz toga izaći, iz tog zatvorenog kruga, kako ste ga vi nazvali, jer tu postoji i odgovornost i utvrđivanje krivice, jel? I na koncu ta čuvena pomirba, jel? To je ono. Naprosto moraš živjeti, a živiš jedan pored drugog, pa nekako to, mislim, nekako to ide dalje, tako da ja mislim da s vremenom, u tom smislu, s vremenom, čak i kad se ništa ne radi, ljudi žive dalje, samo je pitanje kako žive dalje, jel? Jer ti ipak s tom prošlošću nekako mora živjeti, a po mom mišljenju mora živjeti tako da je raščistiš, jer postoje dva modela u Europi, jedno je španjolski, kad kažeš Franka ćemo staviti po tepih i zaboraviti, idemo mi sad dalje, zaboravimo to da se ne bi narod dijelio, jel? Ali vi vidite da tako nešto ne funkcionira baš, a i u Hrvatskoj se isto to posle drugog svjetskog rata, nije se baš puno o tome govorilo, o tim ustašama, pa su isplivali gore za jednu sekundu. I zbog toga je to opasno. Kad se nešto pokrije tišinom ili kad se nešto pomete po tepih, odnosno prošlost, jel, ako se na tome ne radi i ako se to ne raščišćava, dakle to je njemački model, onda uvijek postoji opasnost da se to izvadi van kao neki as iz rukava i da se time manipulira. U bilo kojoj pogodnoj političkoj situaciji, mi sad ovdje, mislim, imamo populističke kampanje, mislim, i tu se, kao što vidimo, opet vade ti asovi iz rukava, pa se želi Norac predstaviti kao heroja, ne zločinac. Dakle, uvijek se ta prošlost na neki način vraća i zbog toga se s njom treba raščistiti i u tom smislu ja opet stojim na stanovištu da bez obzira na sve, Hag je taj koji nam je servirao istinu o nama samima.
Potpuno se slažem sa Slavenkom da, i uverena sam u to i imam to iskustvo da ljudi nisu hteli da se ubijaju, ali kad su ih prozvali muslimanima, Srbima i Hrvatima, onda je to počelo. Čim uđete u naciju, vi ste ušli u rat.
I na kraju, da li ćemo ikada na ovim prostorima doživjeti da se ljudi počnu istinski užasavati na zločinima svojih sunarodnika kao što se Nemci užasavaju nad holokaustom? Gospođo Drakulić?
Pa vjerovatno onog časa kad mi provedemo denacifikaciju i denacionalizaciju na način na koji su oni proveli. Druge nema, a to je dugotrajan i bolan proces kao što vidimo.
Gospođo Pavićević?
Ja bih sad citirala, ne mogu tačno se setim, ali misao nije moja. To je negdje oko Hannah Arendt. Zapravo, ja mislim da će do toga doći onda kada se svi osjetimo kao žrtve. Onda kada vi budete u ulozi nemačkih Jevreja, onda ćete početi da se ozbiljno suočavate sa time. Hoću da kažem metaforično, jer to je kad ljudi budu u takvoj životnoj situaciji da osete empatiju prema žrtvama i da shvate šta bi to bilo znači na osnovu vlastitih života, ja mislim da ćemo tada početi da se ozbiljno suočavamo sa time. I kad osetimo nepravdu na vlastitoj koži, onda ćemo moći naći empatiju sa onima koji su stradali.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Drakulić, hvala, gospođo Pavićević. Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile u Beogradu Borka Pavićević, dramaturg i direktor Beogradskog centra za kulturnu dekontaminaciju, a u Zagrebu književnica Slavenka Drakulić. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Širu verziju Mosta objavljujemo u našim emisijama u 18, 22 i 24 sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Srbije će nastaviti da finansira institucije u srpskim sredinama na Kosovu, ali ne i novoformirane većinski srpske opštine jer ih ne priznaje. Ukoliko bi se taj stav promijenio, svaka finansijska podrška bi morala biti u skladu sa kosovskim zakonima, podsjećaju iz vlade Kosova, a iz Prištine prenosi Ana Mari Repić.
Iz budžeta Republike Srbije, koji iznosi 7,2 milijarde evra, za ministarstvo za Kosovo je izdvojeno oko 42 miliona evra. Zvaničnici kažu da će ova sredstva biti upotrebljena za razne projekte i investicije. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, kaže da pored navedene sume, svako ministarstvo u vladi Srbije ima poseban budžet za Kosovo. Ali da li će biti finansirane novoformirane većinski srpske opštine? Ivanović potencira da zvanični Beograd ne priznaje plan Martija Ahtisarija, pa tako ni nove opštine. Ipak te sredine će biti podržane, ali kao oblasti koje su već prepoznate u okviru sistema Republike Srbije.
Te opštine u našem sistemu nisu prepoznate kao takve, ali opština Ranilug, na primjer, je deo opštine Kosovska Kamenica, kao što je, ako ikada opština Partež bude formirana, ona će biti deo opštine Gnjilane u našem sistemu. Tako da mi moramo da svoje ponašanje i svoje postupanje upodobimo, uprilagodimo našem sistemu i našem ustavu. Po našem ustavu te opštine, bez obzira što su nepotrebne za srpsku zajednicu, što su dobrodošle, mi ne prepoznajemo kao takve. Znači, morat ćemo da imamo vrlo specifičan pristup i da nađemo nešto što je veoma inovativno rešenje, jer je srpski i nealbanski narod i svi oni, kažem, koji priznaju Srbiju kao svoju državu, mora da bude pokriven nekakvim vidom političke i ekonomske pomoći.
Ahtisarijev predlog podrazumeva 5 novih opština sa srpskom većinom. U novoformiranim opštinama Klokot i Gračanica izbori su održani 15. novembra, dok će za Severnu Mitrovicu i Parteš izbori biti održani 2010. godine. Vlada Srbije ne priznaje ove opštine jer će one raditi prema zakonima Kosova. Srbija podržava institucije zdravstva, školstva, poštu i slično u srpskim sredinama na Kosovu. Predstavnici kosovskih Srba očekuju da se takva podrška nastavi i proširi u 2010. Prema rečima Dragana Velića, predsjednika Srpskog nacionalnog veća Kosova, finansijska podrška doprinosi jačanju institucija Republike Srbije, što vodi, kako je kazao, zaštiti i poboljšanju položaja srpske zajednice na Kosovu.
Sredstva koje dolaze od strane Republike Srbije, odnosno iz budžeta Republike Srbije, trebalo bi da budu usmerene na jačanje institucije kako lokalnog nivoa, tako i viših nivoa u srpske sredine. Naročito treba obratiti pažnju na jačanju tih institucija i u okviru toga normalno infrastruktura koja je neophodna. Pored toga, sigurno da je neophodno dalje ulaganje i još značajnija sredstva da se izdvoje u oblasti zdravstva, obrazovanja i tako dalje.
Velić nije mogao da odgovori koliko smatra da će srpska vlada finansirati nove većinski srpske opštine koje su formirane u skladu sa planom Martija Ahtisarija i zakonima Kosova. Ipak Velić kaže da su fondovi potrebni svim sredinama bez obzira o kojim se opštinama radi.
Mislim da to nema nikakve veze sa novim opštinama, nego u srpskim sredinama, odnosno u opštinama gde su izbori izvršeni maja meseca prošle godine, odnosno u svim srpskim sredinama, bez obzira da li su to novo formirane opštine ili ne.
Vlada Srbije je odbacila plan Martija Ahtisarija, ali su neki srpski zvaničnici isticali da bi tehnički detalji tog plana mogli biti prihvatljivi. Prema Ahtisarijevom planu, vlada Srbije može da finansira srpske opštine, s tim da se to uradi preko institucija u Prištini. Ministar za lokalnu samoupravu u vladi Kosova, Sadri Ferati, kaže da su svake investicije dobro došle, ali da se moraju poštovati zakoni Kosova. Svaku donaciju ministarstvo mora da odobri i svaka uplata mora da ide preko bankarskog sistema Kosova, kako je i navedeno u planu Martija Ahtisarija, rekao je Ferati. Ali to je za Beograd neprihvatljivo, zaključuje Oliver Ivanović.
Mi se tako nečim nikada nećemo složiti, prosto to je transparentno i sasvim sigurno da će to biti i dalje praksa, ali sasvim sigurno da mi nećemo za to tako nešto tražiti ni saglasnost predstavnika vlasti kosovskih Albanaca, niti pak institucije u Prištini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Radio Slobodna Evropa, još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Hrvatska danas bira trećeg predsjednika. Tužilaštvo došlo do imena potencijalnih svjedoka u trgovini organima na severu Albanije. Počinje ponovljeno suđenje Sinanu Morini. novi sukobi opozicije vladinih snaga u Teheranu, 6 osoba poginulo u lavini u severnoj Italiji. Sutra delimično razvedravanje, jutarnja temperatura od 0 do 3, a najviša dnevna od 6 do 9 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda, žele vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.